Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى انقلوا من Имам ан-Науи рахмаһуллаһтың Риядус-Салихин кітабы бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бабун фит-тауба, тәубе бабында Имам ан-Науи рахмаһулла келтірген хадистерді оқып жатырмыз. Келесі хадис, яғни соңғы дәрісте біз 100 кісіні өлтірген адамның тәубесіне қатысты хадисті оқыған едік. Одан кейінгі хадис وعن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عبد الله ابن كعب ابن مالك كعب ابن مالك پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابسы عبد الله сол кісінің баласы әкесінің басынан өткен оқиғаны бізге баяндап береді وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي كعب ابن مالك Радиаллаху анху жасы ұлғайып, көзі көрмей қалған кезде соны алып ертіп жүретін баласы болған еді. Яғни балалардың ішіндегі ертіп жүретіні сол Абдулла ибн Кааб болды. Баласы айтады: "Қал самиъту Кааб ибн Малик радиаллаху анху йухаддису хадисаху хина тахаллафа ан расулиллахи фи газвати Табук." Кааб ибн Маликтің, яғни әкесінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге шайқасқа Табук соғысында шайқасқа шығудан қалып қалған кездегі оқиғасын айтып бергенін естідім дейді. Яғни баласы әкесінің айтып берген оқиғасын естіген, соны бізге айтып беріп жатыр. Қала Кааб, әкесі айтады: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم من برگیا Барлық шайқастарға шықтым, ешқандай шайқастан қалмадым, тек қана Табук шайқасынан қалып қалдым деді. Табук соғысына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шыққан кезде бармай қалып қойған сахабалардың қатарында Кааб ибн Малик болды. Және мен Бадр соғысынан қалып қалдым деді. Бірақ Бадр соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқайсымызды жазғырған жоқ. Себебі негізінде мұсылмандар ол уақытта Құрайштың кетіп бар жатқан керуенін ниет етіп шыққан еді дейді. Ниет етіп шыққан еді, бірақ Алла субханаһу ва тааланың қалауымен, яғни алдын ала күтілмеген жағдайда мұсылмандар мен кәпірлер бір-бірімен жолығып, сол жерде шайқас болды. Негізгі мақсат соғыс болмағандықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бадр шайқасына шықпаған адамдарды жазғырған жоқ. Оларға ешқандай сөгіс жариялаған жоқ. Кааб ибн Малик радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге көптеген шайқастарға қатысқан, соның ішінде Ухуд, Мурайси, Хандақ, Бану Құрайза, Хайбар, Хунайн, Таиф тағы да басқа да сол секілді шайқастардың барлығына қатысқан. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. جاني من عقبتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم غا سيرت برген кезде болған едім деді. پیغمبر صلى الله عليه وسلم Меккеде кезінде Мединеден ансарлық болған сахабалар келіп, бірінші жылы 12 адам келді, екінші жылы 70 адам келіп, пайғамбарымыздың алдында исламды қабылдап исламды жаюға, ислам дініне қызмет етуге серт берген еді. Солардың қатарында мен болдым дейді. وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها. Сол түннің орнына маған Бадр соғысына қатысу берілсе, мүмкіндігі берілсе, мен екеуін айырбастамас едім дейді. Яғни ол түн сондай дініндегі біз үшін маңызды түн дейді. Бірақ Бадр соғысы адамдардың арасында одан гөрі қаттырақ аты шыққан дейді. Қаттырақ аты шыққан, бірақ ол түннің діндегі маңызы өте зор. Себебі сол уақытта, яғни сол Ақаба кешесінде бірінші жылы 12 адам, одан кейін 70 адам исламды қабылдады. Солар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Мединеде қабылдап, Медине мұсылмандардың отанына айналды. Яғни сол Ақаба түнінде исламды қабылдағандардың дінге сіңірген еңбегі өте зор болатын. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة. Және Табук соғысында қалып қалған кездегі менің хабарым дейді. Ол кісі осылайша хабарын айтып беріп жатыр. Сол уақытта, сол соғысқа шығатын кезде менде сондай мүмкіндік болды соғысқа шығуға. Одан алдын ондай мүмкіндік болған емес деді. Одан алдын менде екі көлік болған емес. Сол уақытта менде екі көлік болды дейді. Екі көлік болды, денсаулығы да жақсы, жас. Яғни соғыстан қалуға ешқандай үзір жоқ. Олам якун расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам юриду ғазватан илля варра би ғайриха хатта канат тилькал ғазвату фа ғазаха расулуллахи фи харрин шадид ва стақбала сафаран баидан ва мафаза ва стақбала ададан кәсира фа жала лил муслимина амрахум лиятаахабу ухбата ғазвихим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір шайқасқа шығатын кезде тәурия бабынан, тәурия деген яғни анық қылмастан сөзді айту, сен бір нәрсені айтасың, басқа адам басқаша түсінуі мүмкін. Әл-харбу хидаа, соғыс бұл алдау деген ереже тұрғысынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде ашып айтпайтын, дайындалыңдар басқа деп, басқа бір кейде бір себептерді айтып сөйтіп шығып кететін. Ал Табук шайқасына шыққан кезде күн сондай ыстық болды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен ұзақ жол жүрді. Себебі пайғамбарымызға хабар жетіп келді, Хирақл, яғни сол Шамдағы византиялықтардың басшысы әскер жинап жатыр Мединеге шабуыл жасауға деген хабар жетті пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соның алдын алып өзі Табук шайқасына шыққан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол соғыста анық айтты, біз осындай соғысқа кетіп бара жатырмыз, өте ауыр соғыс, жолы ұзақ, сол үшін жақсылап дайындалыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол соғыста барлығын ашық анық етіп баяндаған еді. Фа ахбарахум би ваджихихим аллази юрид. Уал муслимуна маа расулиллахи касир, ва ла яджмаухум китабу хафиз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайда баратынын айтты. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге көптеген мұсылмандар шықты. Егер оларды, әлгі соғысқа шыққан адамдарды тіркейтін, дәптерге тіркейтін болсақ, сыймай қалатын еді дейді. Ол жайында келген риуаяттар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 30 мың сахабамен шықты дейді. Басқа бір риуаяттарда 40 мың дейді. Енді бір риуаяттарда одан көбірек делінген, бірақ одан көбірек деген риуаяттар жалпы соғысқа жарамды, жарамды емес адамдардың барлығын бірге есептеген. Яғни жанды тамақ істеуші бар, тағы да басқа да еріп жүретіндер бар, соның барлығын есептегенде. Ал негізі соғысқа жарамды, соғысу үшін бара жатқан адамдардың саны 30 мың мен 40 мыңның арасында еді. Яғни сол бұл шайқас сондай маңызды шайқас болды. Қала Кааб, фақалла раджулун юриду ан йатағайяба илля занна анна залика сайхфа ма лам янзил фихи вахи. Сахабалардың соншалықты көп болғаны, егер бір адам соғыстан қалғысы келсе, уахи түспесе, менің соғыстан қалып қалғаным білінбейді, жасырын болып қалады деп ойлайтындай еді деді. Яғни сахабалардың саны көп, көп болған кезде кімнің бар, кімнің жоқтығы қатты байқала бермейді. Мәлем янзил фихи вахйун мин Аллах. Ва газа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тилкал газвата хайна табати ас-симару ваз-зилал фа ана илайха ас'ар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол шайхасқа шыққан кезде жемістер пісіп, жемістердің әлгі талдардың жапырақтары үлкейіп, көлеңкелер өте керемет болған уақыт еді. Мен сол көлеңкеде жатып демалғанды, сол талдардың жемісін жегенді жақсы көретін едім дейді. Фатаджаһаза Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям уал муслимуна маъа. Ва тафиқту أغدر لكي أتجهز معه ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتجل فأدركهم فيا ليتني فعلت. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және басқа да сахабалар шайхасқа шығуға, сапарға шығуға дайындалып бастады деді. Дайындалып, барлығы көліктерін дайындап жатыр, құрал саймандарын дайындап жатыр. Мен дайындаған сияқты болып шығам, бірақ еш нәрсе бітірместен қайтып келемін деді. Ертеңінен шығам, қайтадан еш нәрсе бітірместен қайтып келемін деді. Яғни бір сондай бір құлықсыздық сезінген, шыққысы келіп тұрған жоқ. Сөйтіп жүргенде мұсылмандар жиналды да сөйтіп жолға шығып кетті деді. Мен қазір енді дайындаламын, сөйтіп арттарынан жетіп аламын ғой деген секілді ойда болдым. Сондай екіленген халде өзіммен өзім күресіп жүрдім де сөйтіп жүрген кезде мұсылмандар кетіп ұзақтап кетті дейді. Арттарынан барсам бекен, жетіп алсам бекен деп ойладым. Фая лайтани фаалт, солай істегенімде болар еді деп ол кісі өкінген сөзін айтқан, яғни олай істемеген. Сумма лам юқаддар залика ли. Яғни Алла Тағала маған оны жазбапты дейді. Иза харажту финнас баъда хуруджи расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям яхзунуни анни ла ара илля раджулан магмусан алейхи финнифақ ау раджулан мимман азара Аллаху тааля мин ад-дуафа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар шығып кеткеннен кейін, жолға шығып кеткеннен кейін Мединенің көшелеріне шығып жүрсем, соғыстан қалып қалған адамдар тек қана 200-лікте, мунафиқтықта айыпталған адамдар, немесе Алла Тағала өзі олардың үзірін қабылдаған, ауру, шығуға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Алла Тағала Құранда айтқандай, пайғамбарымызға келіп, «Я Расулалла, бізге бір көлік тауып бер, бізге бір мүмкіндік жасап бер, бізде шығайық» деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Менде ондай мүмкіндік жоқ» деген кезде, олардың көздерінен жастары ағып, бірге шыға алмайтынына қиналып, пайғамбарымыздың жанынан кетті деп сипаттаған кісілер ғана жүр дейді. Яғни қалып қалғандар, шығуға мүмкіндігі болмаған, ауру сырқаттың себебімен, немесе шығуға ешқандай мүмкіндігі болмаған кедей сахабалар ғана қалды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олар жайында біз ниет бабында оқыдық. Біз қай жермен жүрсек те олар бізбен бірге жүрген секілді сауап алып жатыр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді. Сол сахабалар қалып қалды және екінші жақта 200-лікте айыпталған, негізінде 200-ді адамдар, мунафиқтер исламын, біз мұсылманбыз деп исламды адамдарға көрсетіп, ішінде күфірді жасап жүрген адамдар еді. Соны көріп мен қайғырдым дейді. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. Пайғамбарымыз Тәбукке жеткенше мені есіне алған жоқ деді. Тәбукке жеткен кезде мені есіне алып, бір Тәбукте отырған кезде фақала ва хуа жалисун фил қауми би Тәбук ма фааля Кааб ибн Малик. Кааб ибн Малик не істеді, ол қайда деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрады. Фақала раджулун мин бани салима тайпасынан болған бір кісі сол кезде тұрып, «Я Расулаллах хабасаху бурдаху ан-назару фи итфайх». Уа Алланың елшісі бағанағы өзін өзі ұнатуы, киіміне қарауы, яғни дүниеге көңіл бөлуі оны тосып қалды. Ол бізбен бірге шыққан жоқ деп сол жерде Кааб ибн Малик жайында жаман сөздер айтты. Яғни пайғамбарымыз ол қайда деп сұраған кезде осылай жауап берді. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت. Сол кезде Муаз ибн Джабаль радиаллаху анху оған жауап берді. Сен қандай жаман сөз айтып жатсың? Валлахи я Расулуллахи ма алимна алейхи илля хайра. Біз ол бауырымыз жайында тек қана жақсылықты білеміз, хайырды білеміз, одан басқа еш нәрсе білмейміз деді. Яғни бұны, яғни Кааб ибн Малик радиаллаху анху жайында сондай ауыр сөздерді айтқан кісі Абдуллах ибн Унайс радиаллаху анху сахаба қателесіп нәпсісіне беріліп солай айтып қойды деп ғұламаларымыз айтқан. Ол кісі екі жүзділікте айыпталған сахабалардан емес. Яғни кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен сахабалардың арасына от тастау үшін, кейбір сахабаларына пайғамбарымыздың көңілі қалуы үшін мұнафиқ өтіріктен сахаба болып жүрген кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар жайында ауыр сөздер айтатын еді. Яғни мына кісі сол тұрғыдан айтып жатыр ма деп ғұламалар қараған кезде ондай емес, ол кісі яғни екі жүзділікте айыпталған сахабалардан емес. Фасаката Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үндеген жоқ. Фабайна хуа аля залика раа раджулан мубьяддан язулу бихи сараб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай отырған кезде ұзақтан сағымнан бұлдыраған сондай ақ кісіні көрді. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам кун аба хайсама. Аба Хайсама бол деп айтты дейді. Абу Хайсама бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан. Ол кісі де қалып қалды. Сөйтіп көлеңкенің жанында отырды, әйелі салқындатып қойған ішетін шәрбетті, сондай тәтті суысынды алып келді. Сонда ол кісі пайғамбарымыз ыстық күннің астында жолда кетіп бара жатыр, жанында сахабалар қиналып кетіп бара жатыр, мен мына жерде әйелдерімнің жанында отырмын деп сол жерде өзіне өзі ашуланады да, яғни басында шайтан азғырып қалып қалады да, сөйтіп көлігіне мініп тез шауып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артынан жетіп аламын деп, сөйтіп ол кісі жетіп алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көрген кезде күн Абу Хайсама, Абу Хайсама бол деп айтты. Шынында да ол кісі Абу Хайсама еді. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع تمر حين لمزه المنافقون. يعني سول جايندا كعب بن مالك айтып жатыр. Мунафиқтар оны айыптаған кезде, оған тесіп сөйлеген кезде құрма садақа берген сахаба осы еді деп ол кісінің бір жақсылығын айтып кетіп жатыр. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. Кааб ибн Малик радиаллаху анху айтады. Пайғамбарымыз қайтып келе жатыр Табуктен, Мединеге қарай қайтып келе жатыр дегенді естіген кезде жүрегімді уайым қайғы басты деді. Фатафиқту атазаккару аль-казиб ва ақулу бима ахруджу мин сахатихи гада. Сөйтіп түрлі өтірік сөздерді ойлай бастадым деді. Былай айтсам бекен, қалай пайғамбарымыздың ашуына қалмасам деген оймен түрлі сылтауларды ойластыра бастадым деді. Ва астаину аля залика бикулли зи раин мин ахли. Және не айтсам болады деп отбасымдағы ақылды бір кеңес бере алады ау деген кісілердің барлығымен ақылдастым деді. Фалямма қила инна расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам қад азалла қадиман заха анни аль-батилу хатта арафту анни лам анжу минху би шейин абадан фаджмату сидқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединеге келді деген кезде әлгі ойлардың барлығы менен кетті деді. Яғни былай айтсам бекен, мынандай сылтау айтсам бекен деп ойлап ойынан шығармақшы болған ойлардың барлығы кетіп, мен шындықты айтпасам шындықтан басқа еш нәрсе мені құтқармайды деген шешім қабылдадым деді. Асбаха расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам қадима ва кана иза қадима мин сафарин бадаа бил масджиди фарака'а фихи рак'атайн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединеге кіріп келді. Пайғамбарымыз сапардан келсе бірінші мешітке кіретін еді деді. Бірінші мешітке кіріп екі ракат намаз оқитын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай жасады. Яғни Алла Тағалаға шүкіршілігін жасады. Табук шайқасында мұсылмандар мен кәпірлердің арасында шайқас болған жоқ. Алла Тағала кәпірлердің жүрегіне қорқыныш салып, олар бас қоса алмады, біріге алмады. Бірақ Алла субханаху ва тағала оны Табук шайқасы деп атады. Яғни сонда ауыр жол болғандығы үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аман есен келді сахабалармен, сөйтіп мешітке кіріп екі ракат намаз оқып болды да ثم جلس للناس кейин адамдардын алдына чыгып отурду. Ягъни адамдар келип амандашуу үчүн, хал жагдайды билүү үчүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун алуу үчүн пайгамбарыбыз сапардан келгенден кийин отурып адамдарды кабылдайтын. Фалямма фаала залика жааху мухаллафуна яътазируна илейхи ва яхлифуна ла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям солай адамдарды кабылдап отурган кезде согуштан калып калган адамдар келип ант ишип өздерин түрлү өзөрлөрүн калып калуу себептерин айта баштады деди. Ва кану бидъан ва саманина ражула. 80 бир неше, ягъни 90га жетпейт, 80 менен 90нын арасындагы адам эт деди. Фақабила минхум аля ниятахум ва байяахум вастагфара лахум. Ва вакала сараирахум иля Аллахи тааля. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям олардын айтып жаткан сөздөрүн кабыл алды жана олардан кайтадан байат алды жана олар үчүн Алла Тагаладан кечирим сурады деди. Ва вакала сараирахум иля Аллах. Бирок ишке ниетин Аллага тапшырды деди. Ягъни шыны менде сенде сондай өзүр болгон болсо, шыны менде чыгууга эч кандай мүмкүндүк болмаган болсо, онда Алла Тагала күнөңдү кечирсин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям олардын өзүрүн кабыл алып, бирок ишке ниеттерин Аллага тапшырды. Ишке ниеттерин Аллага тапшырды. Бул жалпы бизде исламдагы негизги эреже. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ул жайында риваяттарда келеди. Биз адамдарга сөзүнө карап, сырткы сарекетине карап үкүм чыгарабыз, ал ниетин, жүрөгүн Аллага тапшырабыз. Ягъни анын ишке ниети кандай эди? Ул ишинде, жүрөгүндө ишин менде сондай ма, немесе эки жүздүлүк жасап жатыр ма? Биз аны билбейбиз. Жүрөгүндөгүнү, жүрөктөгүнү Аллага тапшырабыз. Алла Тагала адамдын жүрөгүндө ненин жасырын турганын биледи, ниетин биледи, максатын биледи. Ал биз тек гана сырткы сөзүнө карап мамиле жасайбыз. Хатта жит, фалямма саллямту табассама табассумал мугдаб. Кейин мен келдим. Пайгамбарыбыз мени көргөн кезде ашуулу адамдын жымыюу менен жымыйт деди. Ягъни күлүмдөдү, бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын күлүмдөөнүн ашууланып турганы байкалды деди. Сумма кал таал, кел бери деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Фажиту амши хатта жаласту байна йадайхи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келип отурдум деди. Факала ли ма халлафак? Алам такун кад ибтаата захрак? Неге согуштан калып калдың? Сенин көлүгүң бар эмес пе деп, көлүк сатып алган жок пе деп. قال قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطه بعذر لقد اعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لان حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي كعب بن مالك رضي الله عنه وايتبجتر والله نيلس والله دبانت وايتبجتر يجر мен бул дүниедеги башка бир адамдын алдында отурсам бир үзүр айтып айтеур онун ашуун басып аны разы этип кетер эдим деди. Лакад уатиту жадала. Ягъни сонун шешендик өнөрү ал кисиге берилген, аны жакшы сөйлөйдү, сөзүн жеткизе алады, адамдын көзүн жеткизетин касиети бар эди. Валакинни валлахи, бирок валлахи Алланын аты менен ант ичип айтамын, эгер бүгүн сени алдасам эртең Алла Тагала маган ашууланады жана сени ашуул этип кояды. Ва ин хаддаттука хадиса сидиқин тажиду алайя фихи инни ла аржу фихи уқба Аллахи азза ва жалла. Хазир шынымды айтсам сен маган ашууланасың, яны сен маган ашууланасың, бирок иншааллах Алла Тагала тәубемди кабыл етер деген үмүтүм бар деп ол киси, яны эч кандай үзүрүм жок экенин айтат. Валлахи ма кана ли мин узр. Менин эч кандай үзүрүм жок, себепсиз согуштан калып калдым деди. Валлахи ма кунту катту акуа ва ла айсара минни хина тахаллафту анк. Осы согушта калып калган кезде менде алдын мындай мүмкүндүк болгон эмес. Согушка катышатын көлүгүм да бар, курал сайманым да түгөл барлыгы бар. Мындай мүмкүндүк менде болгон эмес деди. Бирок мен калып калдым деди. Кал факала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям амма хаза факад садака. فقم حتى يقضي الله فيك پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنده کعب ابن مالک رضی الله عنه قرب من یمنا وشن айтты енді орныңнан тұр бар Алла Тағала саған қатысты бір үкім түсірсін деді. Яғни Алла сенің мәселеңді шешсін деді.
وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا.
Өзінің қабиласынан тайпасынан болған жанда адамдар бар еді. Олар да бірге тұрып артынан келіп, сен бұдан алдын бір қателік жасаған емессің. Сенің алдын бір жасап қойған қылмысың жоқ.
لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر به إليه المخلفون.
بس خلق قلقان عدم در سياخت سين دي بر ازرائي تسال مادن با ولار ازرائي تا پايغان بارمز قابل داد سين دي سولي ازرائي تسامايسن با سين دي ازرن دا قابل يتيت ند غوي داد
فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك.
ين سول وطرق ايت قوغان كنانا پايغان بارمز сен үшін истиғфар сұраса жеткілікті болар еді ғой. Яғни сенің өтірік сөзіңді Алла Тағаланың кешіруі, пайғамбарымыздың сен үшін истиғфар айтуы жауып жіберетін еді ғой деген сөзді айтты.
Қала фа валлахи ма залу юаннибунани хатта арадту ан арджиа иля расулиллахи фа указзиба нафси.
Олар осылайша мені азғырт деді. Сонда қатты азғырылғанымнан қайтадан қайтып барып өзімнің алдыңғы айтқан сөзімді өтірікке шығарып бір сылтау айтсам ба деп ойлап қалдым деді.
ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد.
Мен бірге осындай жағдайға түскен адам бар ма деп сұрадым.
قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك.
يا тағы екі сахаба тура сен секілді сөзді айтты, яғни ешқандай үзіріміз жоқ деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол екеуіне тура саған айтқан сөзді айтты деп.
قال قلت من هما.
Кааб радиаллаху анху, ол екеуі кім деп сұрадым деді.
Қалу Мурарат ибн Рабиа аль-Амри ва Хилал ибн Умайя вақифи.
Екі ұлы сахабалардан, бірі Мурара ибн Рабиа, екіншісі Хилал ибн Умайя, екеуі де Бәдір шайқасына қатысқан ұлы сахабалардан. Жалпы сахабалардың абзалдығын реттеуде ғұламаларымыз айтқан ең бірінші төрт халифа реттік санымен абзалдығы, яғни бірінші Абу Бәкір, Умар, Усман, Али, кейін Ашара Мубашшарин, он жаннатпен сүйіншіленген сахаба дейді, одан кейін Бәдір шайқасына қатысқан, одан кейін әлгі Байатыр Ридуан пайғамбарымызбен бірге талдың астында қайтадан уәделескен сахабалар деп осылай бөледі. Яғни Бәдір шайқасына қатысу сахабалар үшін үлкен шарапат еді. Сол Бәдір шайқасына қатысқан екі сахаба Кааб ибн Малик сияқты үзірсіз соғыстан қалып қалады.
قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوه.
Олар осылай жауап берген кезде, яғни пәленше мен түгенше сен сияқты қалып қалды, оларға да пайғамбарымыз саған айтқан сөзді айтты деген кезде, олар маған екі ізгі Бәдір шайқасына қатысқан сахабаны айтты дейді.
Фихима усуа,
ол екеуі маған үлгі болуда жеткілікті деді.
Қал фамадайту хайна закарухума ли.
Ол екеуі айтқан кезде жүрегім орнықты деді. Онда қайтып бармаймын, өзімді өтірікке шығармаймын, енді Алладан ар жағын خير من شيء شو كنت يمن دب والكسر كتب قلت
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة
فيغمر صلى الله عليه وسلم يعني من بين من تخلف عنه سوى استنقل قغندر اشنين وصر اش صحابة من سويلي سوغة عدم درغة تيم صلاد يعني ولار وزيرن كنالار موين دبتر خلمستار موين دبتر بس سوى استن سبب سزقال قلق دب Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алла Тағала сендерге қатысты бір үкім түсіргенше сендермен ешкім сөйлеспесін деп адамдарға тыйым салып тастайды. Бұл жерден ғұламаларымыз хаджрул мубтадиъ, хаджрул фасиқ, бидғатшыны және пасық күнә жасаушы адамды тастап қою, онымен араласпау мәселесін, соның үкімін алады. Егер бір адаммен, күнәһар адаммен, бидғатшы адаммен араласпай қою, оның тәубе етуіне, өкінуіне себебін тигізетін болса,
онда солай жасауға рұқсат деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам мына үш сахабаға қатысты сол үкімді қолданған еді.
قال فاجتنبنا الناس سيتوب адамдар бізден ұзақтап кетті деді. او قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الارض فما هي بالارض التي اعرف
يعني адамдардың бізге мәмілесі өзгерді деді. Адамдардың бізге мәмілесі өзгерді. Мен өзімнің тұрып жатқан қаламды, сол жерді танымай кеттім деді. Яғни мен білмейтін ел сияқты болып кетті деді. Адамдар бір бейтаныс адамдар сияқты, ешқайсысы амандаспайды, ешқайсысы сөйлеспейді.
فلبثنا على ذلك 50 ليله
осылайша 50 күн өтті деді. 50 күн яғни 2 айға жоқ уақыт олар осындай сынақта болды. Олармен ешкім сөйлескен жоқ.
فاما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان
екі досым деді. Яғни екі менімен бірге соғыстан қалып қалған сахабалар олар үйлерінде отырып күндерін жылаумен өткізді деді.
وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم
من عند شندين جاس يدم
فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق
من شغب نماز غات سات ندم بازار دار لب جرت ندم ولا يكلمني أحد من يشكم سويل سبيت مشت كي برسام دا بازار غبر سام دا يشكم سويل سبيت
وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام لا
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір мәжілісте отырса пайғамбарымызға келіп сәлем беремін деді. Намаздан кейін мәжілісте отырған кезде намаздан кейін бұрылып отырған кезінде келіп сәлем беремін және ішімнен ойлаймын деді. Пайғамбарымыз маған жауап берді ме, берген жоқ па, ерні қимылдады ма, қимылдамады деп, қимылдамады ма деп сөйтіп қараймын деді.
ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر
кейін пайғамбарымыздың жанына барып жақындау жерде отыр, пайғамбарымызға жақын жерде тұрып намаз оқимын және ұрланып қараймын деді.
فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي
мен намаз оқысам пайғамбарымыз маған қарайды деді. Яғни мен бұрылсам пайғамбарымыз маған қарайды.
وإذا التفت نحوه أعرض عني
ал мен пайғамбарымызға бұрылып қараған кезде пайғамбарымыз менен бетін бұратын еді деді.
حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين
осылайша мұсылмандардың ауыр қарым қатынасы маған ұзақ болып сезілді деді.
Мәшайту хатта тасаварту джидара хаити аби қатада.
Абу қатада радиаллаху анху деген Абу қатада деген сахабаның барып бақшасына кірдім деді. Кірдім деген кезде де әлгі дуалынан асып түсіп кірдім деді. Ва хуа ибну амми ол Кааб ибн Маликтің туысқаны болып келеді. Ибн Амми яғни әкесінің ағасының немесе інісінің баласы, яғни көкесінің баласы. Ғұламаларымыз осы жерден де егер сенің досың үйіне кіргеніңе ренжімейтін болса және сол уақытта кірген кезде бір әйелі немесе бір махрамының әуреті ашық болып соған көзім түсіп қалады ау деп қорықпасаң онда кіруге болады дейді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының көзін көрген табиғиндер бір-бірінің үйіне кіріп, кәдімгі қазіргі тілмен айтатын болса, холодильнигін ашып, әлгі тамақты алып, газға асты, тамағын да жіберетін болған. Сонда сахабалардың көзін көрген табиғиндерден кейінгі ғұламалардан келеді, арасынан біреу тұрып, ұят болмай ма деген кезде сен біздің достығымызды құртпа деп олар осындай сөздерді айтатын болған. Көрген кезде мысалы Хасан аль-Басридан келеді, тағы да басқа да үлкен табиғиндерден келеді, достарын солай үйіне кіргенін көрген кезде олар қуанатын еді. Мынау да Кааб ибн Малик радиаллаху анху де сол тұрғыдан келді де дуалдан асып түсіп өзінің туысқанының Абу Қатаданың бақшасына кірді.
Ва хуа ибну амми ва ахаббу ан-наси илайя
ол мен туысқаным әрі ең жақсы көретін адамдарымнан деді.
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام
мен оған сәлем беріп едім, والله сәлемімді қайтарған жоқ деді.
فقلت له يا ابا قتاده انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله
ابو قتاده сұрап жатыр. وا ابا قتاده алланың атымен сұраймын, сен менің алланы, алланың елшісін жақсы көретіндігімді білесің ғой деді.
فسكت فعدت فانشد فناشدته فسكت فعدت فناشدته
мен солай айтып едім, үндеген жоқ деді. Қайтадан сөзімді қайталадым, қайтадан үндеген жоқ. Қайтадан айтып едім, қайтадан үндеген жоқ деді. Сөйтіп соңында Аллаху ва расулуху аалам. Алла Алланың елшісі жақсырақ білет деп жауап беріп қойды деді. Фафадат айная ва таваллайту хатта тасаввартту аль-джидар. Сол жерде көзіме жас келіп, қиналып кеткен, ешкім сөйлеспейді, өзін туысқанның өзі де менің Алла Тағаланы, Алланың елшісін жақсы көретінімді білмейсің бе десе, Алла біледі оны деп ол кісі жауап беріп жатыр. Алла біледі оны деп жауап берді. Неге? Себебі негізінде Алла Тағаланы жақсы көретіндігінің белгісі Алла Тағаланың бұйрығына бағыну. Пайғамбарды жақсы көретіндігінің белгісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұйрығына бағыну. Бір арабтың ақынының айтқан жақсы сөзі бар. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع سن الله تعالى жақсы көремін деп одан кейін Аллаға қарсы келесің бе бұны ақылға логикаға салып көретін болсақ бұл сондай қызық нәрсе яғни қалайша сен жақсы көремін дейсің содан кейін Аллаға Алланың елшісіне қарсы келесің деді لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع егер сенің махаббатың шынайы болғанда Онда бағынар едің, Құдайға бағынар едің, өйткені жақсы көруші, жақсы көргеніне бағынат деген жақсы сөзі бар. Сөйтіп қайтадан дуалдан асып кетеді. Фабайна ана амши фи суқил мадина, иза ана батийун мин набати ш-шам мимман қадима бит-таами ябиуху бил-мадина яқул: "Ман ядуллу аля Каъб ибн Малик?" Мен шықтымда базарда жүрсем, сондай Мединенің базарына азық түлік сатуға келген егінші өзі егеді, соны сатып ары қарай ақша ететін Шамнан келген бір кісі «Мән ядуллу аля Каъб ибн Малик» «Каъб ибн Малик-ті маған кім көрсетеді» деп мені іздеп жүр екен деді. «Фатафиқа нәсу юшируна лаху илайя хатта жаани» Адамдар пәленші деп көрсетті, ол маған келді деді. «Фадафаа илайя китабан мин Малике Ғассан» Ғассан деген арабтың тайпасы соның патшасының маған хатын берді деді. Ғассан ол уақытта, яғни жалпы Ғассан тайпасы исламды қабылдамаған еді. Шамға әлі ислам бармаған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтер кезінде Шамға әскер дайындаған еді. Ва кунту катиба, мен жазатын, яғни бағанағы жазуды оқуды білетін адам едім фақаратуху фаиза фи амма бааду фаиннаху қад балагана анна сахибака қад жафака ва лам яджалка аллаху бидари хаванин ва ла мадиатин фалхак бина нуасик бізге сенің Алланың елшісі сахибук деген бұл жерде досың деген мағынада яғни жалпы Алланың елшісі саған дұрыс мәміле жасамай жатыр деп естідік Біз сені олай қалдырып қоймаймыз, бізге кел, біз саған қолдау көрсетеміз деді. Яғни, кәпірлер былайша айтқанда, мұсылманды сондай жазалау кезінде азғырып жатыр. Қара, ол сені бір ісің үшін солай қинап жатыр, саған сондай мәміле жасап жатыр, одан да бізге кел, біз сенімен жақсы мәміледе боламыз, арамызда құрметті боласың, таста ол пайғамбарыңды, таста дініңді деген осындай азғыру сөздерімен хат жіберді. فقلت حين قرأتها وهذه ايضا من البلاء وخ болып субханалла мынау да бір сынақ қой дедім де فتيممت بها التنور فسجرتها тандырға бардым да хатты тастадым деді яғни өртеп жібердім деді حتى اذا مضت 40 من ال 50 واستلبث الوحي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال ان رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك وصلайша 50 күннің 40 күні өткен кезде Алла елшісінің елшісі яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям жіберген адам келіп Алла елшісі саған әйеліңнен алшақтауды бұйырып жатыр деді فقلت اطلقها ام ماذا افعل талағын берейін бе не істейін деп сұрадым деді فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها жоқ сен одан бөлек бол жақындама деді. Ва арсала иля сахибайя бимисли залик. Қалып қалған екі сахабаға да осындай хабарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткізеді. Факультун лимраати илхақи би ахлики факуни индахум хатта яқди Аллаху في هذا الأمر. Әйелім айттым деді. Түркініңе барып, түркініңде бола тұр. Алла тағала бір шешім бергенше менен бөлек бол деп әйелім айттым деді. Яғни жалғыз өзі қалып жатыр. Енді бұдан кейін әйелімен сөйлесуге де, әйелімен араласуға да рұқсат жоқ.
Фаджаат имраату Хилал ибн Умайя Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фақалат лах я Расулуллах инна Хилал ибн Умайя шейхун дайъ лайса лаху хадим фахал такраху ан ахдума.
Хилал ибн Умайяның әйелі келіп пайғамбарымызға, уа Алланың елшісі, Хилал ибн Умайя жасы ұлғайған, жасы үлкен, яғни қарт кісі, оның қызметін жасайтын қызметшісі жоқ, менің оның қызметінде болғанымды жек көресің бе, яғни қаламайсың ба, немесе рұқсат па деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан рұқсат сұрады.
Қала ла валакин ла яқрабаннак.
Жарайды, қызметінде бол, бірақ сенімен төсек қатынасында болмасын. Яғни бана құшақтау, сүйу, тағы да басқа да сол секілді ешқандай жақындықта болмасын деді.
Фақалат иннаху валлахи ма бихи харакатун иля шай. Ва валлахи ма зала ябки мунзу кана мин амрихи ма кана иля яумихи хаза.
Сонда әйелі оның бұл нәрсенің еш қайсына зауқы да жоқ, ниеті де жоқ. Ол осы сен адамдарға сөйлесуге тыйым салып, Алла тағала бір өзі үкім жіберіп, мәселелерін шешкенше адамдардан ұзақтаңдар дегеннен бері қазірге дейін тек қана жылап күнде қиналып жүр, одан басқа еш нәрсе істеп жатқан жоқ. Яғни оның қазір әйелге жақындауға ешқандай ойы да жоқ, ниеті де жоқ. Себебі жүрегінде Алла тағала күнәмді кешіреді ме деген уайым ғана бар еді.
فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه.
Сонда жақындарымның бірі, сен де пайғамбарымыздан сұрамадың ба, әйелің қызметінде болсын деп рұқсат сұрамадың ба, пайғамбарымыз Хилал ибн Умайяның әйеліне рұқсат берді ғой деді.
فقلت لا استأذن فيها رسول الله وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب.
Мен жас бола тұра солай сұранамын ба, пайғамбарымыз не деп маған жауап береді, олай істемеймін деп Кааб ибн Малик радиаллаху анху бас тартады. Әлгі тосқанының ұсынысынан бас тартады.
فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ 10 لَيَالٍ.
Осылайша енді әйелінен де ұзақтап, яғни тамағын өзі істеп, өзімен өзі болып тағы 10 күн өткізеді.
فَكَمُلَ لَنَا 50 لَيْلَةً مِنْ حِينِ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا.
Осылайша адамдармен сөйлесуден ұзақтатылғаннан бері, бізге сөйлесуге тыйым салынғаннан бері 50 күн уақыт өтті дейді. 50 күн уақыт өтті.
ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا.
Сол 50-ші күні таң намазын үйдің төбесінде, яғни олардың үйлеріндей үйлерінің төбесі сондай жазық болған, соның төбесінде намаз оқыдым дейді.
فبين انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت.
Мен намаз оқып болып, Алла тағала бізді сипаттаған халде отырдым дейді. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол үшеуі жайында айтты.
وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ.
Яғни жүректері сығылып кетті, бүкіл кең жер оларға тар болып кетті, яғни өзіне де сыймай кетті, жерге де сыймай кетті, ешқандай өздерін қоярға жер таппай қатты қиналды. Сондай халде отырған кезімде
самиату саута сарихин ауфа аля сәлъин якулу биаля саутихи я Кааб ибн Маликин абшир.
Солай отырған кезде сондай бір көтеріңкі дауыс естіттім деді. Бір адам таудың үстіне шығып, сондай биік жерге шығып, көтеріңкі дауысымен я Кааб ва Кааб ибн Малик абшир, сүйінші, қуан деп айқайлайды.
فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج.
Сол жерде мен сәжде етіп, яғни Аллаға шүкіршілігімді жасадым және иншалла бір шешімнің келгенін білдім дейді.
فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر.
Осылайша елу күн өткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таң намазынан кейін адамдарға Алла тағаланың әлгі үш сахабаның тәубесін қабыл еткендігі жайында айтады.
فذهب الناس يبشروننا.
Адамдар келіп бізді сүйіншілеп құттықтай бастады деді.
فذهب قبل صاحبي مبشرون.
Яғни екі әлгі қалып қалған басқа сахабаларға да хабарын жеткізуге адамдар сүйінші сұрап кетті дейді.
وركض إلي رجل فرس.
Маған қарай бір адам атпен шауып келе жатыр деді.
وسع ساع من أسلم قبالي وأوفى على الجبل.
Ен тағы бір адам әлгі таудың үстіне шығып алып айқайлап жатыр деді маған қарай. Және
فكان الصوت أسرع من الفرس.
Яғни атты әлгі шауып келе жатқан адамнан бірін екінші бір адам әлгі биік жерге шығып айтқан адамның даусы маған тезірек жетті деді. Бірінші болып жетті деді. Яғни сүйінші сұрап жатыр. Қуанышты хабарды жеткізіп сүйінші сұрап жатыр. Жалпы дінімізде сүйінші сұрау деген нәрсе бар. Жақсы бір хабарды естіген кезде барып соны бірінші болып жеткізу және арабтардың әдетінде үстіндегі киімін, яғни мысалы шапанын шешіп жабатын болған. Орнына басқа да сыйлық беруге болады деген, бірақ мына жерде имам ибн Аллан негізі арабтардың әдеті, жалпы сахабалардың кезіндегі әдет сол киімін, шапанын шешіп жабу деді. Сол абзал деген сөзді айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да алдына келіп кейбір сахабалар ислам жайында, пайғамбарымыз жайында жақсы өлең оқып берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үстіндегі бурдасын, яғни шапанын шешіп берген еді. Сол үшін де әлгі өлең әл-бурда деп аталады. Бурда деп аталады.
فَلَمَّا جَاءَنِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ,
яғни әлгі даусы естілген адам, яғни айқайлап әслам деген қабиладан болған кісі, таудың биік жерге шығып алып айқайлап менен сүйінші сұраған адам маған келген кезде,
يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ.
келген кезде киімімді түгелде соған шешіп бердім деді. والله ол уақытта менде басқа ешқандай киім жоқ еді.
واستعرت ثوبين فلبستهما.
киімімді басқа екі киім жалға алдым да сол екеуін киіп алып,
وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
пайғамбарымызбен жүздесуге ниеттеніп пайғамбарымызға қарай жүрдім деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен кездесуге бардым, жолға шықтым деді. Үйімнен шығып пайғамбарымызға қарай бара жаттым.
Яталаққани насу фаужан фаужа юханниунани биттауба.
Адамдар әлгі топ-топ болып келіп барлығы қуанып Алла тағаланың тәубемді қабыл еткенімен мені сүйіншілеп барлығы мені құттықтап жатты дейді. Ары қарай пайғамбарымыздың алдына келіп пайғамбарымызбен сөйлесетін сөзі бар. Иншалла оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде оқитын боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. субханакаллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайка.